Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje Tikėjimas ir kultūra kalbėsime su vienu žymiausiu Lietuvos kultūros veikėjų, Kauno valstybinio choro vadovu, Pažaislio festivalio meno vadovu, vyriausiai dirigentu, profesoriumi Petru Bingeliu. Labadiena, profesoriau.
Labadiena.
Taigi, esame Marijos radijoje, kaip sakant, ne kasdien dalyvaujate čia, ne kasdien užeinate. Ar jūs klausote Marijos radijo?
Taip, taip, tikrai, tikrai klausau Marijos radijo. Kada tenka vairuoti automobilį, visada yra įjungtas Marijos radijas. Nu, jeigu būna kartais ten kažkokia tik muzika, bet jeigu eina kokia nors kalba arba koks evangelijos kokia aiškinimo ar taip toliau, kurio mums labai trūksta mūsų šioje srityje įsilavimo, tai aš visuomet maloniai išklausau tas visas, reiškia, mūsų arba vyskupas ekscelencija kalba, arba kalbat jūs per radiją dažnai, jūsų balsą labai atpažįstu, kad jūs aiškinat tas visas turinčias žinias.
Taigi, maestro, taip jau išėna, kad štai Kauno valstybinis choras atlieka daug bažnytinės muzikos. Tai yra religinės muzikos, su tuo susijusios, sakysim, biblinė tematika. Kauno valstybinis choras yra turbūt vienas iš kiliausių meno kolektyvų Lietuvoje. Ir ant štai tų biblinių pamatų statoma didžioji vakarų kultūros dalis. Kaip jūs, atsakysim, štai dabar artėja premjera tokio didelio ir gražaus kūrinio, tai yra Vilniuje, kongresų rūmuose, gruodžio 6, 7, 8, 9, 10 dienomis, bus opera Samsonas ir Dalila. Ir ten dainuos Kauno valstybinis choras. Kai aš pirmą kartą paklausiu, reiškia, radijoje, gal mes galėtume pakalbėti apie operą Samsonas ir Dalila, manęs klausia, a ką bendro turi Marijos radijas ir opera? Sakau, nu, žinot, kaip sakant, esmė ta, kad tai yra biblinis siužetas, tai yra iš teisėjų knygos, kaip sakant, na, tikrai didelis. Kas štai šitas kūrinys yra, sakysim, Kauno valstybinėm chorui ir jums, Samsonas ir Dalila, Kamilio Sensanso opera?
Taip, jūs teisingai pastebėjot, kad šie tokia muzika, kuri yra susijusi arba parašyta bibliniais tekstais, tai yra tam tikra ir paslaptis, ir tam tik šiokios tokios yra mistikos, todėl kad kompozitorius kurdamas tokiais tekstais kūrinį, jis aišku turi būti pirmiausiai labai tikintis. Čia be tam tikro tikėjimo kūrinys negimsta. Todėl šioje muzikoje ir jaučiasi nepaprastai jaučiasi tas toks gilus, prasmingas tikėjimas tuo tekstu, kuriuo yra sukurta ši opera. Manau, kad ir visi kiti kompozitoriai, kurie yra rėmėsi šiais tekstais, iš tų šie kūriniai yra ir todėl yra populiarūs ir labai dažnai ir skamba koncertinėse salėse ir operos teatruose, ypatingai operos, todėl, kad jos kažką tai neša tokio, kartais galvojom, kad netgi tam tikro nesupratimo. Kažkokius to tokius sukelia kažkokiu galbūt kam nors ir tam tikrų dvejonių arba nežinojimų. Iš nežinojimų žmogus kartais gali padaryti labai daug gero, bet gali kartais ir nuklysti. Manau, kad mūsų kelias, kad mes dažnai dalyvaujam tokiuose pastatymuose, aš manau, kad yra teisingas, todėl, kad ši muzika labai kažkaip sutvirtina žmonių tam tikrą tikėjimą ir tam tikrą supratimą, kad tuos kūrinius negalima atlikti bet kaip.
Na kągi, Samsonas ir Dalila tai yra biblinė tema, tai yra, kaip sakant, istorija iš teisėjų knygos Senojo testamento. Kaip žinote, teisėjų knyga tai yra 7-oji knyga iš Senojo testamento ir joje pasakojama apie Izraelio tautos didvyrius sumaišties laikotarpiu. Tai yra tas laikas, kada jau tauta išėjo iš Egipto, klaidžiojo dykumoj daug metų, jie jau, sakysim, atėjo į užkariavo Kanaaną, tačiau toj žemėje jie negali gražiai ir draugiškai sugyventi. Ten atsiranda įvairiausių grupuočių, įvairių, kaip sakant, genčių, kurios tarpusavyje pykstasi, barasi. Va, ir tas tautos nevieningumas, reiškia, jiems nepadeda kovoti su filistiečiais. Kadangi Dievo buvo pasakyta, kad jie privalo užkariauti ir užimti visą tą Kanano, tą žemę pažadėtąją ir ten įsikurt. Na, bet jie to nepadarė. Va, ir, kaip sakant, vieni susideda su viena priešų grupė, kiti su kita, ir čia tokias atvyksta sumaišties laikotarpis, būtent tas tikrai toks sudėtingas. Sakyčiau, kad kažkas panašaus dabar ir Lietuvoje vyksta, kada, reiškia, irgi mes tarsi išėjome iš tos, reiškia, iš Egipto žemės, iš nelaisvės namų, ir dabar vaikštom ir blaškomės. Ar jums neatrodo, kad štai vat, kažkas Lietuvoje panašaus ir darosi?
Taip, ne tik panašaus, bet iš tikrųjų taip jau ir yra, kad mes esam paklydę, ir ieškom kažkokių tai dalykų visiškai kitur, todėl kad čia mes jau, ko gero, nelabai galim surasti, negalim suprasti, kas iš tikrųjų dedasi Lietuvoje. Bet čia jau kiti dalykai, bet iš tikrųjų tai yra labai panašu, kas yra šiame siužete.
Kamilis Sensansas, tai yra maždaug prieš 150 metų sukurta opera. Kaip jums patinka pats Kamilis Sensansas, jo muzika, jo kūryba?
Kamilis Sensansas vienas iš tokių didžiųjų kompozitorių, kuris yra sukūręs, nėra jo kūryba labai produktyvi, tačiau tai, ką jis yra sukūręs, tai yra atliekama labai, labai dažnai ir gerų atlikėjų. Ši opera, žinoma, kai buvo parašyta, jie neturėjo tam tikro didelio pasisekimo. Ir netgi Paryžiuje buvo atlikta labai po daug metų, kada jau kitur buvo net atlikta ne kartą. Bet štai yra toks dalykas, kad ta muzika, kuri skamba į Kamilio Sensanso šitoje operoje, tai yra jinai labai charakteringa. Matot, ten labai, labai lengva atskirti, kuriuos charakterius jis išryškina daugiau, kuriuos mažiau. Čia juk opera nėra tokia labai reikalaujanti daug atlikėjų. Čia reikalingai du pagrindiniai atlikėjai. Sakykime, ten yra Dalila ir Samsonas, kurie labai ryškus yra atlikėjai. Nu, aišku, reikalingas ir choras, todėl kad čia yra chorinė opera. Yra tokios didelis masinis chorinės operos, be gero choro, be gero skambėjimo. Aišku, tai būtų jau, taip sakant, nu, tam tikras operos atlikime būtų kažkoks tai tokia, nu, silpna vieta.
Jūs nuolat dalyvaujate režisierės Dalios Ibelhauptaitės pastatymuose. Kaip jūs vertinate, sakysiu, kaip jums patinka Ibelhauptaitės kūryba?
Kūryba, tai jos, manau, kad gal dar būt kas nors įvertins, dabar galbūt ankstoka jau sakyti kažkokius tai dalykus, bet ką jinai daro labai rimtai ir užtikrintai ir žinodama iš tikrųjų, kaip bus ir koks bus rezultatas. Jinai labai gerai mato, labai gerai girdi rezultato finalą. Ir aš manau, kad jie šitas pasisekasi padaryti.
Na, sakykime, jūs jau ne pirmam jos pastatymė buvo Faustas, jeigu neklystu, teko dalyvauti. Kur dar daugiau teko dalyvauti su Ibelhauptaite?
Pirmoji opera, kurioje mes dalyvavom, jos pastatymė, tai buvo Lenkovalio Pajacai. Paskui mes dalyvavom operoje Turbadūras. Paskui, nu, kaip minėjot, Faustas. Dabar dalyvaujam šitą
Samsonas
ir Dalila. Taip, kad, nu, aš suprantama, kad mus kviečia, tai mums yra tikrai labai miela ir malonu, todėl, kad dalyvauti tokiam pastatymę su tokiais žymiais atlikėjais, su orkestru ir su dirigentu, žinoma, tai yra didelė, taip sakant, ir pagarba, ir aišku, didelis yra įvertinimas. Todėl, kad choras operai taip pat turi labai didelį vaidmenį šiuose tokios operose kaip Samsonas Dalila arba Turbadūras arba kitose. Tai yra labai svarbu išnaudoti chorą kaip tam tikrą vienetą atlikėjų. Choras eina kaip tam tikrą solistas. Jeigu choras gerai dera, gerai atlieka šią reiškia savo misiją, Tai yra, iš tikrųjų, yra įdomu klausyti, įdomu žiūrėti, todėl kad choras tai yra ten ne tik dainuoja, jis dar turi ir tokį atlikti vaidmenį. O žinot, per tokį trumpą laiką, kaip kai ką, kiek turi į Ibelkauptaitį pastatyti spektaklį, jis labai sudėtinga labai. Labai čia reikia labai tokių choro lankstumo. Nu, kol kas, kiek aš girdžiu, jinai yra patenkinta, kad choras atsako, atliepia jos sumanimams ir tai aš manau, kad tai choro tam tikras yra vertinimas.
Na kągi, tai yra labai tokia romantiška yra tema Samsonas ir Dalila. Taigi mes jau kalbėjom, kad tai buvo tikrai tokie sumaišties laikai. Čia, sakysim, tas siužetas yra iš teisėjų knygos, tai yra Samsonas paskutinis teisėjas, po jo jau buvo Izraelio karaliai atsirado, reiškia, kaip sakant, pirmieji Saulius, ten Dovydas, o čia dar teisėjas, reiškia, tai yra tas, na, kaip sakyti, tai nėra tas teisėjas, kuris, vat, kaip mes suvokiam dabar, kad yra teismas ir teismo, reiškia, vadovauja teisėjas. Tai buvo greičiau tokie žmonės, kurie atsirasdavo iš tautos, iškildavo kaip Izraelio tautos, reiškia, stipruoliai ginantys savo tautą. Ir Samsonas buvo be galo stiprus, Dievo apdovanotas ir paskirta Dievo, jam buvo misija, reiškia, išgelbėti tautą. Tačiau kiekvieno žmogaus gyvenime būna visokiausių klaidų. Taigi Samsonas, turėdamas didžiulę fizinę galę, reiškia, keliaudamas vieną kartą keliu, jų išeina priešais į liūtas, jis užpuola į liūtas, kaip sakant, jis tą liūtą paima ir tiesiog savo plikomis rankomis suplėšo į gabalus. Tai visi jo labai bijojo. Pagrindiniai tuo metu, reiškia, Izraelio priešai buvo filistiečiai. Tai yra tie patys žmonės, kurie gyveno tam pačiam, toj pačioj Kanano žemėje, tačiau jie, kaip sakant, nesutarė, dalinosi tą teritoriją, ir amžinai buvo konfliktai, ir jie stengėsi, kaip sakant, izraelitus kaip nors nugalėti, įveikti. Ir štai toks stipruolis, galingas, reiškia, Samsonas buvo vienas iš lyderių, reiškia, kuris gindavo savo, ten įveikdavo šimtus filistiečių vienas, kadangi liūtais galėjo plikom rankom sudraskyti, ne liūtas, jo jis liūta. Va, tačiau įvyksta paprastas žmogiškas dalykas, Samsonas įsimylė filistietę. Gražią, simpatišką, na, dabar pasakytų seksualę. Ir, kaip sakant, jis susigundo ir pamiršta savo Dievo, kaip sakant, įpareigojimus ginti savo tautą. Kaip manot, ar galima pateisinti tokį Samsono, sakysim, elgesį, kad jis, vat, sakysim, įsimylė svetimą moterį, svetimos tautos ir lieka neištikimas savo tautą ir staiga, kaip sakant, per tai praranda savo. Ar čia žmogiška, ar čia tiesiog reikia smerkti, ar čia reikia suprasti, kaip jūs manot, maestro?
Be abejo, kad reikia suprasti pirmiausiai. Ir galbūt, aš sakyčiau, kad galbūt čia nėra vien tik tai toks paklydimas Samsono, bet čia labai tokios Dalilos, labai tokios sumanimai, užmanimai tokie, jinai, žinot, nu, moteris, kuri mėgo tą platesnį
vyrų ratą,
platesnį požiūrį ir matyt, kad jinai sugebėjo netgi tokį galingą ir išmintingą vyrą, kaip Samsonas, sugebėjo jį kažkaip tai pajungti savo, matot.
Suvilioti,
matot. Reiškia, ką reiškia moters gale, ką reiškia, kai moteris ko nors nori, jinai gali pasiekti viską. Netgi tokius galiūnus, kaip Samsonas, taip sakant, suvilioti ir paskui jo pabaiga, kaip sakom, nu, žinom.
Tai va, ir ta romantiška tokia scena reiškia, kaip sakant, kada ji niekas nesuprato, iš kur yra Samsono gale. O Dievas buvo apdovanojęs nuo gimimo, paskyręs į Nazarėjų, reiškia, tautos gelbėtojų, teisuolių, teisėjų. Va, ir jam niekad nebuvo nukirpti plaukai. Nuo pat vaikystės jo plaukai augo ir kuo buvo ilgesni jo plaukai, tuo didesnė buvo jo gale. Štai ir Dalila, sakysim, operoje, kaip tai atrodo. Tai atrodo truputėlį kitaip, sakysim, negu ta tipinė situacija, reiškia, biblinė, kad, reiškia, nu, viskas baisiai paprastai, jis suviliojo, jis sužinojo paslaptį, opera visą tai išplėtoja. Ir padaro tai labai gražiai, labai romantiškai, labai taip jaudinančiai. Ir kai žaibas perskrodžia dangų, tuomet, kai Dalila prisiekia amžinąją meilę Samsonui. Aišku, ji meluoja, ji ne meilės nori, ji nori sužinoti jo paslaptį, ar ne? Tai vienoje gražiausių poetinių arijų, tuometinėje operoje, taigi, mano širdis išgirdusi tavo balsą, prisikelia gyvenimui taip kaip gėlė auštantį rytą. Kokia žavinga, kokia graži, bet klastinga gražuolė. Vat. Kaip jums va, tas muzikinis piešinys operos? Kas jums labiausiai patinka toje operoje?
Štai va, čia yra tie du charakteringi šitie atlikėjai. Samsonas, pavyzdžiui, kompozitorius į grindžia labai tokią ritmiką, tokias greitais tempais, tokia, nu, kaip tokį galingą vyrą, jo visas pasirodymas, taip sakant, jau iš karto operui visus patraukia, todėl kad jis labai išsiskiria savo muzikinę kalbą. Ir, o Dalila, jinai tokia, tos yra daug klastos, suprantate, tose jose pasirodymuose, tas tokia lyrika, tokia, žinot, tokia paslėpta melodija, vis laik toje melodijoje paslėpta labai daug. Pasirodo, kad melodijai galima daugiau paslėpti negu žodžiuose, jeigu yra genialus kompozitorius. Ir štai čia Dalila kaip tik ir pasirodo labai charakteringai ir labai prieštaringa muzika prieš pastatymą, prieš Samsoną. To vienas toks labai aršus, galingas, ritmika, o pas ją yra viskas labai su šypsenėlė, sakyčiau, taip padaryta, taip, kad kažkaip suminkštinti, suviliot tą, reiškia, Samsoną. Tai čia yra šitie charakteriai, ką autoriai pavyko nepaprastai gerai.
Žodžiu, kaip sakant, pavyksta Dalilai suviliot Samsoną, ar ne, galingą, tokį, kaip sakant, agresyvų, aršų, piktą, ten grubų ir suvaldyti. Ir jis, kaip sakant, jos švelnumo suviliotas ir, kaip sakant, apgautas, jis užmiega ant Dalilos kelių ir prieš užmigdamas, kai jį jo paklausė, iš kur tavo tokia jėga yra, jis jai pasako, žinai, sako, mano plaukai niekada nebuvo kirpti ir, vat, kaip sakant, mano plaukuose yra mano jėga. Ir užmiega ant Dalilos kelių, jį užliuliuoja, kaip sakant, ir tada jau pakviečia priešus, kurie nukerpa jam plaukus, ir Samsonas lieka bejėgis. Netenka savo jėgų dėl to, kad atsidūrė tiesiog, na, klastingos moters rankose. Va, po to jį ten iš jo priešai tyčiojasi filistiečiai, daro su juo ką nori, reiškia, ir baigėsi tuo, kad Samsoną uždaro, reiškia, į tokią šventyklą, kurie ten visi švenčia savo kažkokią didelę šventę, ten 300 filistiečių susirinkę, reiškia, ir jį laikos surakinta ten. Na, aišku, jis būtų sutraukęs tas grandinės, viskas jam būtų tvarkoj, bet jis tų jėgų neturėjo, kol plaukai netaugo, bet kol buvo kalėjime laikomas, Samsonas po truputėlį plaukai augo. Ir jie apie tai kažkaip ir nepagalvojo, kad atauks plaukai ir bus, kaip sakant, jis vėl galingas. Va, kadangi prieš tai jam, norėdami, kad jis būtų, kaip sakant, silpnesnis, jam išdūrė akis. Jis liko aklas. Ir jis kalėjime ten kankinosi ilgą laiką, plaukai ataugo, ir štai jį atveda į filistiečių puotą ir bando iš jo tyčiotis. Va, o jis tik tai paprašo, kad jam leistų atsiremti į koloną. Į vieną koloną, į kitą koloną, ir jis, kaip sakant, atgavęs savo jėgas, sugriauna tas kolonas ir pastatos stogas, visas milžiniškas akmeninis stogas, griūva ant jo ir griūva ant visų priešų. Ir tokiu būdu Samsonas išperka savo kaltę. Jis nužudo 200 priešų, žūsta pats, aišku, ir įeina tokiu būdu į istoriją, kaip tautos gelbėtojas, kaip tautos teisuolis, kaip žmogus pasiaukojęs ir, kaip sakant, kovoja su savo priešais. Taigi, ką reiškia štai ši, sakysim, opera jūsų choro gyvenime? Ar tai yra vienas iš tokių nedidelių etapų, ar tai yra svarbus įvykis jūsų choro gyvenime?
Bet kuris klasikinis kūrinys kolektyvui, bet kuriam kolektyvui, tai yra labai svarbus etapas. Pirmiausia, tai jį reiškia, reikia atlikti originalo kalbą. Tai yra, šiek tiek yra taip pat sudėtingiau, todėl kad čia yra prancūzų kalba. Prancūzų kalba tai nėra kokia nors, taip sakant, nu, ką mes esam labai anuo metu atlikę daug lotyniškų tekstų, lotyniškais tekstais. Ir taip, tam tikrų sudėtingumų sudaro. Šitą operą mes esam atlikę, tarp kitko, jau 2003 metais. Bet tai buvo koncertinis atlikimas. Tuo laiku dar buvo labai garsus ir labai geras šios Samsono partijos atlikėjas, tai buvo Sergejus Larinas.
83 metų pastatymas operos ir baleto teatre, taip?
Ne, 2003.
A, 2003, atsiprašau.
2003 metais mes Čia mes pastatymė nedalyvavo, mes atlikome jį koncertinio atlikimą ir ne kartą, nes tai filharmonija išnaudojo, turėdama tokį gerą solistą tuo metu Lietuvoje kaip Sergejus Larinas. Taip kad čia labai yra svarbu, chorui labai svarbus etapas, tam tikrą prasme ir profesionaliai ir pasimokyti šiek tiek to meistriškumo, kadangi visada dalyvauja geri labai solistai. O geri solistai visada norom, nenorom chorui duoda nemažai tam tikros įtakos ir choras šiek tiek pagauna tokio didesnio supratimo bei meistriškumo. Šitas etapas iš tikrųjų yra labai svarbus į tą prasme, kad mes turim tą kūrinį, tą operą paruošti labai greitai. Čia trumpas laikas, čia maždaug mėnesio laikotarpį mes turim surepetuoti, išmokti, aišku, reikia viską dainuoti mintinai ir plus dar reikia dalyvauti tam tikram pastatymę, tam tikrose veiksme, tam tikrą judėjime. Taip kad šitą chorui, profesionaliam chorui, kuris nėra operinis choras, dalyvauti operos pastatymą iš tikrųjų yra labai svarbu ir labai naudinga.
Kągi, labai malonu, kad Lietuvoje yra tokia graži šitos operos statymo tradicija. Pirmą kartą Kaune, būtent Lietuvoje, buvo pastatyta opera Samsonas ir Dalila, tokia graži biblinė opera. Kamilio Sensanso parašyta muzika, tai 1931 metais, ir tada dirigentas buvo Mykolas Bukša, ir vaidmenis atliko tuometinė žymiausia atlikėjai Dalila buvo Januškaitė Zaunienė, Lipčienė, Vincevičaitė, Dikčiūtė, Samsonas tai buvo Petrauskas, Kipras Petrauskas Samsoną dainavo tais laikais 31 metais, kaip sakant, savo žydėjimo metais, gražiausiai savo metais. Ir jis neturėjo dublerių, tarp kitų vienintelis Kipras Petrauskas dainavo, taip kad Kaunui privalu laikyti šitą tradiciją ir ačiū jums, kad jūs šitą tradiciją, sakant, gražiai tęsite, Kauno choras dalyvauja. Tai bus gruodžio 6, 7, 8, 9, 10 dienomis Vilniuje kongresų rūmuose, pačioje, kaip sakant, gražiausio, ko gero solidžiausioje scenoje. Taigi, Kauno valstybinis choras, jo meno vadovas ir vyriausias dirigentas Petras Bingelis, profesorius Petras Bingelis, šiandien yra Marijos radio svečias. Ir mes dabar darome nedidelę muzikinę pertraukėlę ir po to pašnekėsime apie kitus choro gyvenimo dalykus, kadangi čia laukia dar daug tokių gražių įvykių, netrukus bus Džono Raterio. Gruodžio 21 dieną Kaune Filharmonija Džono Raterio Magnificat atliekama ir kiti kūriniai, sakysim, kaip Liudviko van Beethoveno Misa Solemnis vasario mėnesį artėjant, taip kad apie kitus Kauno valstybinio choro gyvenimo momentus mes pakalbėsime po nedidelės muzikinės pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų studijos svečias yra Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas profesorius Petras Bingelis. Taigi, Kauno valstybinio choro laukia tikrai daug gražių kūrinių ir laukia gražus sezonas. Na kągi, kaip žinot, vienas svarbiausių mūsų Kauno, bent būtent ir Lietuvos to pačiu muzikinių įvykių, yra Pažaislio muzikos festivalis. Štai jis baigėsi, buvo tikrai toks didelis ir gražus, pasibaigė ir dabar mes, manau, kad vėl ruošiamės. Kaip jūs manote, kodėl va toks didelis ir gražus, sakysim, festivalis vyksta būtent Kaune, sakysim, didžiausias Lietuvos, ko gero, klasikinės muzikos festivalis? Kaip čia išeina, kodėl, sakysim, ne sostinė, ne kažkur vasarą prie jūros, o būtent Kaune?
Deja, tų festivalių yra Lietuvoje yra ne taip mažai ir gerų festivalių. Vertinti, kaip jūs sakot, kad čia vienas iš geriausių, aš nesijimčiau, todėl kad man tiesiog galbūt ir nepatogu kalbėti, kad mes, kad aš dalyvauju jame tame Pažaislio festivalio kūrime ir jo programuose, tai aš manau, kad galbūt apie tai pasakys, kad kada nors istorija, ar jis buvo vienas iš geresnių, ar jis galbūt geriausias, čia ateities reikalai. Mūsų misija yra daryti šį festivalį, rengti jį įdomų, gerą, su įdomią programą ir viskas. Daugiau aš nieko negaliu pasakyti.
Ir iš viso, sakysim, kaip jūs man, kokia yra klasikinės muzikos vieta dabartiniam gyvenime? Sakysim, jaunimas masiškai klausosi ten repo, klausosi hauso, klausosi elektroninės muzikos. Jūs daugelį dešimtmečių jau propaguojate klasikinę muziką, tos pačius didžiausius pasaulio kultūros lobius. Kaip manot, ar ši muzika reikalinga, gal mes jau visi, kaip sakant, eikime dainuoti repo?
Čia yra sudėtingas klausimas, čia viskas čia atsirėmė į vieną dalyką, atsirėmė į švietimą, į išsilavinimą žmonių. Viskas tas yra susijęs su šiais dalykais. Štai mes žinom tokias valstybės kaip Vokietija. Ten yra tradicijos. Sakykime, ateina kalėdos, visur skamba, jeigu ten yra choras, orkestras, visur skamba Bacho kalėdinė oratorija. Kiekvienais metais. Skamba naujų metų pačiose išvakarys arba po naujų metų ten, kur yra choras ar orkestras, visur skamba yra 9 simfonija, bet to, tai yra tradicija. Ir nieks nesako, ai ir vėl 9 simfonija, ai ir vėl Bakas, nieks nesako, visi laukia, todėl, kad čia yra tradicija. Tradicijų sukūrimos labai kruopščiai ir labai kantriai. Mes kartai sakom, matot, vat, Kauno choras, ir vėl mūsų turėkime, arba ir vėl ten kokia nors Lietuva brangi. Tai kodėl? Mesgi turim kur tradicijas. Va čia yra klasika, ant kurios auga žmogaus dvasia. Ji turi tą dvasę, mes turim stiprinti, jo galima stiprinti ne vien popsą. Reikia stiprinti su tą muziką, kuri jau yra patikrinta. Šimtmečių, tūkstantmečių yra patikrinta ir jinai tikrai yra tas maistas, kurį mes turim nešti žmogaus dvasį ir maitinti tą muziką. Nes jeigu mes perėsim tik tą į popsą arba į kokią nors tą šiuolaikinę, ši muzika tvarkoja, viskas jinai gavo, mes nesakom, kad jinai turi, privalo skambėti, bet jinai yra, nereikalauja klausytojų pasiruošimo, pasirengimo. Jinai atėjo melodija, išėjo, atėjo kita ir taip sakant toks eina be sustojimo. O ši muzika, klasikinė muzika, jinai priverčia žmogų susimastyti. O tai yra labai svarbu, kad žmogus pradėtų mąstyti. Čia yra vienas iš didžiausių reikalavimų arba tokių privalumų klasikinės muzikos. Jinai priverčia, taip kaip Rolandas sakė, kad Čiurlionis, aš nelabai ką žinau apie jį, bet jo paveikslai mane priverčia mąstyti.
Taip, tai tikrai didelė ir svarbi misija, sakysim, jaunimas, ar galėtų užaugti be klasikinės muzikos, kaip jūs manot?
Kad nelabai. Manau, kad nelabai. Ir aplamai mums nereikėtų taip skirstyti, kad klasikinė. Čia žmogaus yra pasirinkimas. Jeigu jam yra priimtina ta muzika, jis gali augti su ta muzika. Jeigu yra priimtina ši muzika, jis gali, taip sakant, rasti atsparą šioj. Čia vėl mes atsirėmėm į išsilavinimą, į švietimą. Kodėl vokiečiai mėgsta, arba ten, sakykime, kad nereikia vokiečių, sakykime, Estija yra. Kodėl ten yra dainų šventė, tai yra aukščiausias tautos pakilimas. Kodėl? Todėl, kad per savo dainas, per savo kūrybą, ne per kokį nors popsą, bet jinai sustiprina savo tautos dvasę. Čia yra svarbiausias, čia yra tikėjimas. Ta dainų šventė, ta daina, tai yra tam tikras tikėjimas.
Žinau, kad jūs su savo programa važiuojate po įvairias užsienio šalis. Dabar kažkokios gastrolės irgi laukia po naujųjų metų.
Po naujųjų metų kaip tik mes esam pakviesti sudalyvauti keliuose koncertuose su Beethoveno 9 simfonija. Vat, matau, bet,
o kur čia bus?
Bus...
Vokietijoje, kiek žinau.
Taip, Vokietijoje, aš dabar tų miestų nežinau, dar vyksta, bet kad va jau esam pakviesti ir važiuosim, tai jau tikrai. Čia lyg tai girdėjau, kad Berlynas turėtų būti dar keletą.
O tai ką, vokiečiai savo chorų neturi, ar Kauno choras geresnis už juos?
Turi chorų, kodėl jie turi, bet ne tiek jau daug, kaip mums kartais atrodo, bet tie visi chorai yra užimti, visi turi, taip sakant, nu, planus, visi turi tavo naujų metų išvakarėse ir kalėdinius koncertus, ir taip turėjau, taip kad jie galėdami ką nors pakviesti, jie kviečia iš kitur, jie ten dainuoja labai dažnai Slovakijos choras, dažnai labai Prahos choras dainuoja, taip kad jie kviečiasi chorus.
Kviečia geriausius chorus iš geriausių.
Taip.
Suprantu, ir Kauno choras tarp jų yra, labai malonu. Kiek žinau, neužilgo jūsų laukia tokios kaip premjera, kiek suprantu, ar ne, Džonas Rateris Magnificat. Tai yra puikus kūrinys, štai gruodžio 21 dieną Kaune Filharmonijoje, kviečiame visus 18 valandą į Džono Raterio Magnificat. Tai tikrai puikus kūrinys. Ką jūs apie jį galėtumėt pasakyti?
Tai yra, pavadinimas tai Magnificat, bet tai mums asisijuojasi šiek tiek su Bacho ar su kitų Magnificat. Čia yra tekstas. Yra turinys, tai yra tas pats, bet muzikinė kalba yra jau kitokia. Jau yra šiuolaikinė muzikinė kalba, ritmika kitokia, akordika kitokia, harmonija kitokia. Toks daugiau jau jaunačiškas kūrinys. Čia daugiau tinka, sakykime, nu, jau jaunimui, kuris mėgsta tokią gyvą ritmiką ir aukštą ir tokią laužytą melodiką.
Aišku, žiūrėk, kaip sakant, tai yra jau visai čia anglų kompozitorius, kiek žinau, Džonas Rateris yra.
Taip.
Va, ir jis jau modernesnis gerokai ir tai jau visai kitas dalykas. Ir kviečiame visus į Kauno Filharmoniją, tai bus gruodžio 21 dieną 18 valandą, Džonas Rateris Magnificat. Vasario mėnesį artėja vėlgi. Choras kažkaip labai daug, va, tokios, sakysim, religinės muzikos atlieka. Tai yra Liudvikas van Beethovenas, Misa Solemnis, 19 valandą, vasario 10 dieną, Kauno Filharmonija, kiek spratu, ar ne?
Taip, vasario 10 dieną mes turėsim atlikti misas. Vienas iš sudėtingiausių kūrinių, kas tai susiję su choru, reikalaujantis didelis vokalinis, tokios didelio vokalinio pasirengimo, reikalingi labai geras solistų kvartetas. Nu, žodžiu, kūrinys, kuris retai skamba ir sakykime, Europoje, to, kad reikalauja labai, labai, labai gero orkestro, choro, solistų, nu, sakykime, kad ir dirigentų. Todėl, kad šitas kūrinys Beethoveno yra sukurtas labai, sakykime, nu, tokioj terpiai, kada Beethovenas jau nelabai girdėjo, jau jis, taip sakant, nu, ir ten yra labai aukšta tesitūra. Ir kai jį paklausė, kodėl jūs taip aukštai rašot su solistams labai, todėl, kad čia choras arba solistas be pasirengimo jis ten gali labai greitai, netgi galima ir balsą prarasti. Jis sako, čia yra mano pasikalbėjimas su Dievu.
Su aukščiausiu. Aišku. Ir štai taip pat didelis gražus koncertas, tai yra vasario 16-oji Nacionalinis operos ir baleto teatras, Kauno choras dainuoja programoje. Taip sakant, tai yra pagrindinis mūsų valstybės renginys šimtmečio ko gero Nacionaliniam operos ir baleto teatre. Ir ten dalyvauja būtent Kauno choras. Ką tai rodo?
Ką tai rodo? Tai rodo, kad mes esam susiję su šimtmečiu.
Ir ko gero, tai yra didelis įvertinimas Kauno choro meninio lygio.
Nu, aš manau, kad tai čia yra visa Lietuva, tą šimtmetį minės ir jau pradėjo minėti. Ir yra kuriama kūriniai, yra Lietuvos kompozitoriai ten kūrė, rašo tuos naujus kūrinius, naujus opusus, kurių premjeros kaip tik ir vyks operos teatre. Aš dar nežinau nei kompozitorių, nei kūrinių, nei autorių nežinau, bet žodžiu, kad bus 5, yra pakviesti patys iškeliausi 5 Lietuvos kompozitoriai, kurie ir parašys muzika.
Specialiai.
Specialiai.
Valstybės šimtmečiai.
Šimtmečiai.
Supratau. Kągi, mylėjai, šiandien mūsų studijos svečias buvo profesorius Petras Bingelis, Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Kągi, belieka mus pakviesti jūs ir priminti, kad gruodžio 6, 7, 8, 9, 10 dienomis Kauno valstybinis choras kartu su solistais dainuos kongresų rūmuose, teisingai sakau, ar ne?
Vilniuje.
Vilniuje kongresų rūmuose, tai bus Samsonas ir Dalila. Po to gruodžio 21 dieną, tai yra Magnificat Džono Raterio Kauno filharmonijoje, taip pat Beethoveno Misa Solemnis vasario 10 ir valstybės dienos proga vasario 16 nacionalinis operos ir baleto teatras. Ir žinoma, artėja Pažaislio muzikos festivalis, kuris yra didžioji metų šventė, kaip mes laukiame vasaros, tai jį pradedame vasarą visada kartu su Pažaislio muzikos festivaliu ir Kauno valstybiniu choru. Tai tikrai didelė ir graži mūsų meno šventė. Ačiū Jums, gerbiamas profesoriau. Mūsų studijos svečia šiandien buvo, priminsiu, profesorius Petras Bingelis, Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.
Ačiū.